Foron identificados por ouriñar na vía pública no entorno da catedral seis rapaces de entre 19 e 23 anos. Agora, cada un deles enfróntase a unha multa de 900 euros. É algo habitual os fines de semana. Esas condutas incívicas, ademais de ser unha guarrada, atentan contra o patrimonio histórico. A catedral é un edificio patrimonio da humanidade. Os ouriños están a deteriorar a porta norte, de gran valor artístico. O cabildo catedralicio tomou a decisión de pechala polas noites. Tamén o atrio da catedral. É un xeito de protexer ambos espazos. Eso sí, hai que facer obra. O cabildo avanza nos trámites. É preciso un proxecto e o permiso de patrimonio. Mario Vázquez Carballo é o deán da Catedral de Lugo.
Fundamentalmente nas portas. As portas xa... A porta norte vamos a restaurar agora, que está destrozada e todo, e é unha parte de gran valor artístico. E as portas da fachada principal tamén acabamos agora de restaurálas, pero temos que estar cuidándolas constantemente. E logo, dispos, claro, se afecta tamén a pedra e logo tamén as pintadas. Son os problemas fundamentales que temos.
O Cabildo e o Concello falaron en varias ocasións deste asunto. De momento, non atoparon unha solución á caída para este tipo de conductas.